амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосуул, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мөд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Урган бол юм мэдэрдэг гэдгийг эрдэмтэд 1970-ад оноос л мэдэх болсон. Цааш судлаад үзвэл урган бол хүрээлэн байгаа орчиндөө төдийгүй өөрчлөлтөнд хариу үйлдэл үзүүлдэг болохыг олж мэджээ. Салих бороо, түнчлэн хүний гар хүрэхэд хүртэл урган бол хариу үйлдэл үзүүлдэг. Урган бол нэгэнт байршлаа өөрчлөх боломжгүй учраас хүрээлэн байгаа орчиндөө яг л хүн амьтан шиг өөрийн арга замаар харилцдаг. Учир нь салих бороо хүний гар хүрсэн ургамлын ген хариу үйлдэлээ зохицуулан хянаж байдаг гэж. Та хамгийн ойрын жишээ болгож өөрийнхөө тарж ургуулж байгаа цэцэг ургамлыг нэг шинжээд үзээрэй. Бид маш олон удаа тасалгааны ургамл эзнийхээ сэтгэлийг сэргийн тайвшруулахаас гадна орчныг чимж агарын солилцоонд чухал үр гүйцэтгэдэг талаар сонсож байсан. Мөн тэдгээр цэцгүүдээр амьдралынхаа аливаа зүйлүүдийг бэлэгдэж тэр зориулалтаар нь гэр орондоо тавьж чимх болж. Тухайлбал сарнайг цэцгийн хаан гэдэг бол алтан зулыг хатан цэцэг хэмээн нэрлэдэг. Цэцэг бүр өөр өөрийн гэсэн бэлэгдэлтэй төдийгүй нийл цэцгийг дурсамж хадгалдаг, цахилтгийг сайн мэдэнэ, цэнийг гол сайхны, шимтгэлийг ад жаргалын цэцэг хэмээн гэр орондоо тарих нь илүү байдаг. Түнчлэн эртний хятадууд хянхуаг зуны, торыг хаврын, удвлыг намрын, сарнайг өвлийн бэлэгдэл хэмээн үздэг байж. Цэцэгтэй яаж харьцна, цэцэг тантай тэн харьцна гэсэн эртний өгчөөс амнаас ам дамжин хэлэгдэг болжээ. Тэгвэл бидний мэдхгүй нэг орчинд цэцэг ургамал хэрхэн ургаж байдаг талаар одоо танд сонирхуулъя. Ерөн далайн эргийн салих шуурганд өртдөг мод ямархуу байдалтай ургадаг бол их зүнд рүү эсвэл тал тал руугаа үндэс нэхээгээ дэлгэн ургадаг юм болов уу? Үнэн дээр бидний энд дэвшүүлж байгаа тамгийн аль нь ч биш гэнэ. Ихэвчлэн богинохон хэрнээ бат бөх ургадаг байна. Салихны эсрэг хүртэл бүхийж ургах жишээтэй. Байнга салих бороонд өртдөг мод ийм маягаар хариу үйлдэл үзүүлдэг. Тэгвэл салих шуурганаас хамгаалагдсан газрын ургамал цэцэг экс шулуун дээшээгийн их өндөр ургана. Иймхүү хариу үйлдэл үзүүлж байгааг анзаарсан эрдэмтэд нэгэн туршилт хийжээ. Тэд ургамлын навчинд хүний гар хүрэхэд мөн л салих борооны адил нөлөө үзүүлдэг болохыг олж тогтоосон байна. 3-7 хоногийн турш өдөрт 2 удаа илүүлж байсан ургамал богино бат бөх ургаж байсан бол харин огт гар хүрээгүй ургамал нь өндөр ихт дэшээ ургаж байжээ. Тэгвэл тармил цэцэгч нь урт иштэй өндөр ургаад байвал та өдөртөө ядаж нэг удаа навчнуудын илж байх хэрэгтэй гэдгийг ойлгосон байгаа. Ургамал орчин нөхцөлтэй төдийгүй хүний инхрийлэлд хариу үйлдэл үзүүлдэг гэдгийг сонсоод бид гайхах учиргүй болж байна. Учир нь энэ бол бибиний хайрлаж байхаар бүтээгдсэн хүн төрлөختнийг бүтээсэн бурхны бүтээл билээ.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурулж үнэхээр бий гэж юу? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? сонсогчтой гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтамжинд дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.